Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti potresnu ispovijed žene koju su zajedno sa čerkom pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali na Kosovu 99. i njenog supruga koji joj je životni oslonac. Žene koje su doživjele tu sudbinu tek sada na Kosovu dobijaju status ratne žrtve. Godinama je to tabu tema jer se silovanje smatra sramotom.
Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo.
Makedonija mora reformirati svoje društvo i državu, poručio Han u Skopju. Od obećane borbe protiv korupcije ove vlasti u Srbiji nema ništa, komentira politolog Čedomir Čupi činjenicu da je rad Agencije za borbu protiv korupcije praktično onemogućen.
Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela.
Ima li ljevica budućnost u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je prilično razbijena, razjedinjena, usudit ću se reći čak i bezidejna. Ne vidim snagu, ne vidim energiju.
Usprkos gotovo tropskim vrućinama u Podgorici, građevinari na otvorenom.
Ja izdržat ću da je i osluči. Što se mora, nije teško.
Bilo je 41 izvan. Zadrus.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova i vršilac dužnosti premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je da se pitanje Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu godinama politizuje, da ono treba da se riješi na jedan ili na drugi način i da će o tome odlučivati sljedeća vlada Srbije. Boris Tadić je potpisao sa tadašnjom državnom sekretarkom SAD-a Kondolizom Rajs da američke snage mogu da imaju isti status kakav sada treba da imaju ruske snage. Objasnite vi to Rusima da je to moglo, a sad se ne može, rekao je Dačić. Ranije ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin u Nišu rekao da niko ne može da razumije zbog čega nije riješen status zaposlenih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru. Na pitanje novinara kako komentariše optužbe američkih predstavnika da je centar u Nišu špijunski, Čepurin je rekao da su vrata centra otvorena i da svako može da dođe i uvjeri se čime se zaposleni bave. Na preskonferenciji u Banja Luci ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić upitao je danas odakle predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku 200.000 eura koje je prenio na graničnom prijelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine krajem maja.
On je iz Srbije došao ovdje na granic, prijavio 200.000 eura keša nosi u džep. Milorad Dodik. I unio ovdje i donio ga ovdje, podigo ga legalno tamo, samim krajem maja, ne znam tamo da li je 27. ili 29. Pa tu se igraju sa stotnama hiljada evra, to po džepovima se nosaju tuda.
Odgovarajući na Mektićevu prozivku, Dodik je ministra sigurnosti BH nazvao bosanskim političkim klovnom i rekao da je novac uredno prijavio. Želim samo zbog javnosti da kažem da sam u svom imovinskom kartonu, što je svakako vidljivo, protekli godina uredno prijavio 2 stana u vlasništvu od po 77 kvadratnih metara u Beogradu, koje sam nedavno prodao i to je novac koji sam legalno prijavio i unio u Republiku Srpsku, naveo je Dodik. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odustao od stava da ne treba mijenjati ime Zagrebačkom trgu maršala Tita, nakon što se inicijativi desne stranke Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih za promjenom imena pridružio i HDZ. Moj prijedlog gradskoj skupštini bit će da se trg maršala Tita preimenuje u trg Republike Hrvatske, objavio je zagrebački gradonačelnik Bandić u ponedjeljak na preskonferenciji održanoj ispred glazbene akademije na zagrebačkom trgu maršala Tita. Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio je dio odluka nižih sudova koji su poništili izvršnu uredbu Donalda Trumpa o zabrani ulaska građanima 6 muslimanskih država u Ameriku. Sam predsjednik SAD-a saopštio je da je odluka Vrhovnog suda čista pobjeda. Današnja jednoglasna odluka Vrhovnog suda je čista pobjeda naše nacionalne sigurnosti, naveo je Trump u izjavi koju je objavila Bijela kuća, dodajući da današnja pobjeda mi omogućava da koristim jedno važno oruđe u zaštiti naše domovine. Agencija za domovinsku sigurnost je saopštila da će odluku suda primjenjivati profesionalno sa jasnim i dovoljnim nivom informisanja javnosti, naročito o potencijalnom uticaju na putnike i u koordinaciji sa partnerima u putničkoj industriji. Vlada Jemena je saopštila da su razočarani odlukom Vrhovnog suda SAD-a, kao i da ne vjeruju da će ova odluka pomoći borbi protiv terorizma. Zabrana ulaska u SAD na rok od 90 dana odnosi se na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena, kao i na sve izbjeglice na 120 dana. Trump je prošle sedmice rekao da će odluka stupiti na snagu 72 sata nakon što je sud odobri. Britanska premijerka Theresa May postigla je danas dogovor sa desnom demokratskom unionističkom partijom Sjeverne Irske o podršci te stranke njenoj manjinskoj vladi. Predsjednica DUP-a Arlene Foster rekla je da je oduševljena sporazumom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu konačno će na jesen moći aplicirati za priznavanje statusa civilne žrtve, a kako bi ostvarile mirovinu. Međutim, na Kosovu mnoge žene taje ono što im se dogodilo tokom rata. Rijetki su slučajevi kada i muževi pružaju podršku u teškoj traumi. Jedan od takvih je Hajdar iz okoline Kline, kome su tokom rata srpske paravojne snage silovale trudnu ženu i maloljetnu čerku. Imena žrtava i porodice u prilogu Amre Zajneli su izmijenjena radi zaštite njihovog identiteta.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako, moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovdje gdje sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gdje je bilo sigurnije. Ljulja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca, mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvijestili smo se od onoga što nas je zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam vidjela da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i vidjela kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gdje je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajdar reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka se mi vi žive, i plačući nas se grlio. Šta drugo da kažem, dode na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumijevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremaju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mjesečna primanja. Predložena suma između 250 i 300 eura, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagovešta i da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivici sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom, kazala je Jahjaga. Haider smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svi ostali ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao suprug ako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao. Volim da dođu ovdje jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dode njen suprug Haidar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Makedonija se mora okrenuti reformama, stvaranju modernog društva i države koja će raditi u interesu svih građana, izjavio je eurokomesar za proširenje Johannes Hahn nakon sjednice makedonske vlade o eurointegracijama. Mirjana Spasovska prenosi.
Svi lideri političkih stranaka koji su zastupljeni u parlamentu imaju ključnu i konstruktivnu ulogu, a politička debata treba da se odvije u parlamentu, gdje joj je i mjesto. Potrebno je hitnost provođenja reformskih prioriteta, koji nisu s ciljem kako bi zadovoljili EU, ali imaju za cilj poboljšanje uslova života građana, izjavio je Hahn. On je pozdravio pozitivne korake koje su preduzeti sa Bugarskom i Grčkom i koje su prema njemu izuzetno bitne da se uspostave dobrosusjedske odnose. Premijer Zoran Zaev, koji je danas predstavio akcioni plan za evropske integracije pripremljen od strane vlade, najavio je da očekuje do kraja godine da Makedonija dobije čistu preporuku za pregovore sa Evropskom unijom. U tim okvirima će biti formirane radne grupe za reformu pravosuđa i tajne službe, javne uprave, izborni sistem i nezavisnih regulatornih tela, kao i medije i civilnog društva.
Prisustvo na eurokomesarat Hahn na sednice na vlade na Republika Makedonija.
Prisustvo Hahna na sastanku vlade šalje snažan signal svima u zemlji da evropska perspektiva više nije daleki san, nego realnost na dohvat ruke. Danas smo predstavili pred komesarom Hahnom naš akcijski plan. To je jedna od pretposljednjih faza na koju radimo. Svakako slijedi sastanak sa šefom Evropske komisije Pribeom, s kim ćemo održati sastanke, a i s drugim visokim zvaničnicima. Naš cilj je 1. jul za finalizaciju akcijskog plana, izjavio je Zaev. Hahn nakon sjednice vlade održao je bilateralne sastanke sa premijerom Zoranom Zaevom, kao i sa predstavnicima opozicije. Hahn, koji je bio direktno involviran u procesu dogovaranja 2 dokumenta u pržinu sa kojima se izašlo iz krize, poručio je da su prvi korici koje treba preduzeti nova vlada hitne reforme koje su ključne da bi zemlja dobila pozitivnu preporuku Europske unije. Što se tiče reformi, vlada dobija pomoć od tima iskusnih nezavisnih eksperata predvođenih Reinhardom Pribeom. Početkom ovog mjeseca Hahn je najavio da će eksperti Europske unije napraviti analizu sadašnje situacije, dopuniti prethodne zaključke i pritom dati preporuke kako odgovoriti na zabrinutosti oko stanja u pravnom sistemu koji je nazadovao proteklih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Mirjana Spasovska-Mandičavska.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Razbijena, razjedinjena, bezidejna, tako u najkraćem analitičari opisuju političku ljevicu u Bosni i Hercegovini. No dvije stranke, Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta ili one druge lijevo orijentirane stranke, pokušavaju to promijeniti. Imaju li u Bosni i Hercegovini stranke političke ljevice budućnost, istraživala je Aida Đugum.
Čelnici SDP-a BiH i Demokratske fronte sve češće govore u javnosti o prevazilaženju podjela i mogućnost ujedinjenja ljevice u Bosni i Hercegovini. Damir Mašić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo, objašnjava o čemu je riječ.
Da li će taj zajednički nastup podrazumijevati samo zajedničkog kandidata za najodgovornije funkcije poput člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li će podrazumijevati zajedničke liste, to će vrijeme koje je pred nama i naši razgovori pokazati. A drugi proces je ujedinjenja. Taj proces je sigurno nešto duži.
Do ujedinjenja ljevice neće se doći tako brzo, svjestan je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, ali očekuje nakon izbora zajedničko djelovanje građanskog bloka.
Ovdje se govori o pravljenju jednog bloka koji treba da se suprotstavi onome što prije svega nose HDZ, SDA, SNSD, a i još neke stranke iz ovog Saveza za promjenu. Dakle, da se suprotstavimo ono etničkoj paradigmi Bosne i Hercegovine.
Politička ljevica je prije nekoliko godina doživjela krah, a Zlatka Lagumdžiju, bivšeg SDP-ovog lidera, smatraju odgovornim što je sahranio socijaldemokrate. Prije jednu deceniju podrazumijevalo se da političku ljevicu u Bosni i Hercegovini predstavlja isključivo SDP BiH, koja je nastala transformacijom bivšeg Saveza komunista BiH u oči rata 90. godina. U kakvom je stanju danas ljevica, odgovara novinarka magazina Start Rubina Čengić.
Mislim da je prilično razbijena, razjedinjena, usudit će se reći čak i bezidejna. Ne vidim snagu, ne vidim energiju. Niko od ljudi iz ljevice kad se pojavi u medijima ne ostavi utisak osobe za kojom biste krenuli i rekli ovo je stvarno ubjeđenje koje treba pratiti, koje treba pomoći, koje treba podržati.
Još jedan od bivših članova SDP-a, ali i DF-a, te aktualni predsjednik Građanskog saveza Reu Pajrović, objašnjava koja su njegova očekivanja od zajedničkog djelovanja i mogućeg ujedinjenja ljevice.
Mi smo od početka bili blagonakloni prema mogućnosti da se nastupi, međutim, ukoliko ne bude dovoljno mudro se to desi, onda ćemo i mi naravno izaći na izbore samostalno. Nadamo se da će biti mudrost za razliku od lokalnih izbora. Moram reći da mi nismo odgovorni bili, a nećemo ni sada za eventualni neuspjeh toga.
Pri eventualnom ujedinjenju ljevice u BiH morat će se voditi računa i o sve uticajnijoj našoj stranci. Novinarka Rubina Čengić kaže šta bi moglo spriječiti tu stranku da postane dio građanskog bloka.
Oni imaju loše iskustva iz ranijih saradnji, da tako kažem, sa strankama u Bosni i Hercegovini koje su deklarisane kao stranke ljevice. I naša stranka nekako pokušava da gradi neki svoj put. Problem naše stranke je taj što se ipak fokusirala na neke niže nivoje vlasti, recimo na nivo grada. Stičem utisak da oni baš i nemaju neku ambiciju da se ozbiljnije uključe u politiku na državnom, pa čak i entitetskom nivou.
Lijevo orijentisanim strankama zamjera se što su tokom vladavine pokušavale praktički i politički otimati dio priče narodnjačkih stranaka. Nije primijećena ni veza sa radništvom, ni socijalnom pravdom. Stoga profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić smatra da ljevica mora ponuditi neku novu ideju kako bi došlo do progresa.
Priča o ujedinjenju je samo taktika, jedna strategija zbog predstojećih izbora. Da bi ljevica se ujedinila, ona prije svega mora pokazati jednu ozbiljnost. Ona je onako poprilično neozbiljna, ne samo zbog toga što je razjedinjena, nego zbog toga što nije u stanju da prevaziđe neke individualne sujete. Smatračke gledišta današnja ljevica je jednako konzervativna kao i naše desničarske stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, zašto objašnjava zbog čega ekstremne desničarske organizacije protestima i nasiljem uspijevaju u sprečavanju održavanja skupova nevladinih organizacija osjetljivim političkim i društvenim temama.
Ekstremističke desničarske stranke su zapravo udarna pesnica i njihova uloga jeste da spreče otvaranje debate o određenim pitanjima koje su najbolnija za društvo i ono sa čim elite ne žele da se suoče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on ovu institucionalnu desnicu kao što su Dveri ili Demokratska stranka Srbije, on njih ne može da kontroliše i to je zapravo antievropska desnica. Moj utisak, međutim, da kontroliše ovu nasilnu, odnosno ove ekstremističke grupe i da zapravo su one nekako puštene da obavljaju taj prljavi deo posla kada je to potrebno, a kada je potrebno, policija je u stanju da spreči njihovo nasilje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pritisak iz Europske unije nužan je kako bi se vratile pune ovlasti Agenciji za borbu protiv korupcije u Srbiji, koju vlast već duže vrijeme ignorira, kažu naši sugovornici, mada se teze o beskompromisnoj borbi protiv korupcije godinama u Srbiji ponavljaju sa najviših mjesta. Rad ovog nezavisnog tijela danas je praktično onemogućen. Više zna Zoran Glavonjić.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije kao ključni deo ove nezavisne institucije umjesto 9 članova sada ima samo 2 jer Skupština Srbije, koja već 2 godine nije razmatrala izveštaje agencije, nije pred istek njihovog mandata na dnevni red prolećnog zasedanja uvrstila izbor novih članova odbora, zbog čega je na čekanju više od 40 pokrenutih predmeta.
Sve je ovdje urađeno sa aspekta zvanične politike da se agencija dovede u jednu vrstu institucionalne krize, a ovo sada posljednje što se dešava sa agencijom u stvari pokazuje da oni nisu uopšte zainteresovani da agencija funkcioniše, a onda iz toga proističe da oni nisu ni zainteresovani da krenu u zaustavljanje korupcije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa sociolog Čedomir Čupić, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije. U nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije je kontrola imovine funkcionera i njihov rad, finansiranje političkih stranaka, kao i praćenje izbora i trošenja novca u kampanjama, dok pomenuti odbor odlučuje i po žalbama na kazne koje se izriču pojedincima na državnim funkcijama. Nemanja Nenadić iz antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija kaže da se, nažalost, nazire jednostavan razlog za marginalizovanje agencije.
Kontrola nikome nije mila, odnosno makar ako se shvata vlast kao prilika za vršenje moći, a ne kao nešto što podrazumeva i polaganje računa. Ali opet s druge strane, ako se shvati da je vladavina prava nešto što treba da stoji iznad svega, uključujući i neke trenutne političke interese, onda se može lako naći rješenje.
Ponašanje vlasti deklarativno opredeljeno je za beskompromisnu borbu protiv korupcije, prema agenciji neuobičajeno je i zbog proste činjenice da Srbija decenijama muku muči sa tim problemom. Prema izveštaju Transparency International, Srbija se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mjestu u svetu, na listi od 176 država, što je svrstava u zemlje sa visokom korupcijom. Stagnacija Srbije uzrokovana je odsustvom suštinskog napretka u ovoj oblasti. Nije realno očekivati da se slika promeni ako se ne rešavaju problemi na koje ukazuju javnost, nezavisni državni organi i Evropska komisija, iako ostaju neispitani čak i oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani. Navedeno je u saopštenju Transparentnosti Srbija. Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjem izveštaju navela je da je neophodno usvojiti novi zakon koji bi joj dao veća ovlašćenja, omogućio neometan pristup dokumentima državnih organa i obavezao funkcionere na prijavljivanje imovine najbližih srodnika, ali ga još nema u proceduri, a to nezavisno telo trenutno nema ni izabranog direktora.
Ova vlast je između ostaloga istakla obećanje da će se korupcija zaustaviti, da će se oporaviti institucije. Za ovih 5 godina kad su na vlasti, to je samo bila jedna demagogija i za te demagogije nema nikakvog dela. Jedan od zakona koji su pominjali, to je zakon o poreklu imovine, koji je u stvari krovni, najmoćniji, u stvari najsistematičniji zakon u borbi korupcije, on nije donet.
Ocenjuje profesor Čedomir Čupić. Najbolji način za prevazilaženje problema, smatra Nemanja Nenadić, je da parlament i vlada primene postojeće zakone.
Skupština u principu neće da radi jedan deo svog posla. To je najkraće rečeno dijagnoza. Potrebna je politička volja, ali politička volja ne sme da bude bilo kakav faktor pri odlučivanju ako je reč o poštovanju propisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako tek početak ljeta, Podgoricu i Zetsku dolinu u Crnoj Gori je već zahvatio val tropskih vrućina. Od 26 dana juna, 21 je bio sa temperaturama iznad 30 stupnjeva. Bez obzira na ekstremne vremenske uvjete, veliki broj radnika obavlja najteže poslove na otvorenom, jer u Crnoj Gori nema propisa koji ih štite. Sa nekima od njih razgovarao je Srđan Janković.
Ovo je treći najtopliji jun u istoriji od kada se mjeri temperatura u Crnoj Gori. Već 21 dan temperatura prelazi 30 stepeni, što govori da se radi o tropskom ambijentu, kaže za naš program meteorolog Dušan Pavićević, i naredni junski dani bit će slični.
Neće to biti rekord što se tiče juna u Podgorici, jer je jun 2003. godine imao sve tropske dane, ali izuzimajući i tog juna s kojim se ništa ne može mjeriti, makar kad je taj šesti mjesec u godine u pitanju, ovaj jun spada u kategoriju najtoplijih i sva je prilika da će biti među tri najtoplija od kada se u Podgorici vrše mjerenja, dakle od 1949. godine.
Kada ljetnja žega u Podgorici ne dozvoljava da se popije kafa u ljetnoj bašti kafića, u centru Podgorice se obavljaju javni radovi na izgradnji novog trga, a aktivna su i gradilišta i u drugim dijelovima Podgorice. Ovih dana, ali tokom narednih dana, zasigurno je najteže građevincima i radnicima koji rade druge poslove na otvorenom. Na izgradnji i popločavanju trga na temperaturi od preko 34 stepena u 11 časova zatičemo Sašu Đorđa i najstarijeg među njima Krsta, koji ima skoro 40 godina radnog staža i koji bi trebalo ove godine da ode u penziju. Sa njima smo razgovarali o njihovom poslu na tropskoj temperaturi.
Ko bolje izdržava ovu vrućinu, Malter ili vi?
Mi, Bogan. On je, ali maš polijemo dolje dobro i to se zalijemo dosta i nema problema.
Kako vi izdržavate?
Pa izdržavamo dobro, mogu ja izdržati da je još vruće. Nekako otpora sam na to vrućinu. Danas nije toliko vruće, juče je bilo 38, a bilo je vruće, nismo radili jedno dva sata, nije dala vrućine Boga.
Ti si mlađi, kako ti izdržavaš?
Dobro, to se mora, nije teško.
Na kojoj ste vrućini najviše radili do sada?
Na kojoj?
Da.
Pa prelazilo je 40, bilo je 41 i 2. Radilo se, ali nije bilo ništa, sve je normalno.
Kad ste u penziju?
Penziju ove godine, ako Bog da. Ali opet ću ja raditi, ja mislim, neće to penzija biti neka velika da se mora živjeti, mora se opet raditi.
I u danima kada u Podgorici vladaju ekstremno visoke temperature, rad na otvorenom nije ograničen ni jednim zakonom, niti podzakonskim aktom. Ni u Evropskoj uniji nema propisa koji regulišu rad na ekstremno visokim temperaturama, rekao je za naš radio inspektor zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović. Ipak napominje da je Crna Gora donijela pravilnik koji zabranjuje rad pri visokim temperaturama na otvorenom, ali pravilnik nema propisane sankcije.
Mi smo donijeli propis o pravilnik o zaštiti na radnim mjestima. To znači da će on formalno pravno da stupi na snagu u julu iduće godine. Pravilnikom je propisano da pri ekstremno visokim temperaturama preko 36 stepeni ne treba da se radi. Znači,
na građevinama?
Pri ekstremno, uopšte na otvorenom, ne treba da se radi. Naravno, pravilnikom vi ne možete da imate niti kaznene mjere.
Naši sagovornici na gradilištu su nam rekli da u najtoplijem dijelu dana, kada temperatura dostiže blizu 40 stepeni, prave pauzu u radu. A da li poslodavci poštuju preporuke i smjernice koje daju Institut za javno zdravlje i nadležna ministarstva? Evo šta kaže inspektor zaštite i zdravlja koji kontroliše i obilazi građevine i sa čim se sreće na terenu, inspektor Zlatko Popović.
Mahom u zadnjih godinu dvije, osim u onim periodima kad su oni projektom ograničeni da nešto rade u nekom kratkom vremenskom periodu, oni obustavljaju radove u najtoplijem dobu dana od 11 do 16 časova. Rade ujutro i rade popodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna bajramska priča. Palestinac Mohamed Mosleh, student medicine u Tuzli, našoj Maji Nikolić, govorio o tome koliko mu nedostaju bajrami u krugu porodice.
Gadan je osjećaj kad ti, na primjer, ustajiš pa budiš sam. Bajram je inače, znači, porodična atmosfera. Kod nas, na primjer, mi smo obilazili, znaš, tamo sve, našu familiju, svi skupa, bodin okoliko auta, idemo, znaš, obilazim i tako dalje. Danas ustajem ja, mogu ja otići na bajram, mogu imati drugovi i tako dalje. Mogu otići, na primjer, kod neke porodice, ima stvarno dragih porodica. Opet, čovjek, onaj, osjeća se da nije dio toga, bez obzira što oni ga prihvataju finu, što su oni super.
Osam studenata iz Palestine danas studira u Tuzli. Mohamed kaže da sebi svaki bajram moraju učiniti lijepim.
Zvao sam svog zemljaka jer znam da nije mu lako i zvao i trećeg zemljaka i smo se sastali, sjedili i tako smo se sastali, bilo nam je ekstra stvarno. Kad sam ustao jutro, znaš, počeo sam učiti hirurgiju, stvarno onaj, osjećam se da sam si ispunio juče, stvarno, nisam se kao što nisam učio juče. Bilo mi neobično, ali štač, nek sam malo ispoštovao Bajram.
Mohamed dolazi iz povijesnog grada Nablusa, odnosno sela Sarta. Odrastao je kao odličan učenik. Bosnu i Hercegovinu je odabrao jer je želio olakšati svojim roditeljima, pošto su uvjeti stipendiranja u Bosni i Hercegovini bili najpovoljniji. Želi postati liječnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta naši su gosti analitičarka Carnegie Europa i urednica programa Strategic Europe Judy Dempsey, teolog Pavle Mijović iz BiH i Snježana Banović, redateljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Teško naoružane snage, vojske i policije na svakom koraku u evropskim prijestolnicama nakon posljednjih terorističkih napada nijesu nova normalnost. Ali jesu nova norma, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Gospođo Dempsey, do prije samo nekoliko mjeseci mnogi od nas su vjerovali da je Velika Britanija jedna od najsigurnijih zemalja kada je riječ o terorističkim prijetnjama u Europi, da službe bezbjednosti vrlo dobro osiguravaju građane, naročito nakon bombaškog napada na London jula 2005. Kako biste objasnili ovo što se događa posljednjih mjeseci?
Nisam saglasna sa vama. Britanija je uvijek bila ranjiva i službe sigurnosti su to naravno znale. To je prva stvar koju treba uzeti u obzir. Druga stvar je što su te prijetnje u porastu iz mnogo razloga. Neko će reći zbog radikalizacije mladih Britanaca muslimanskog porijekla, ali rođenih u Britaniji. Drugi bi rekli da su razlozi u skraćivanjima i uštedama u službama bezbjednosti. Ali Britanija je visoko ranjiva zemlja, u to nema sumnje i još uvijek je, kao što vidite iz ovih posljednjih velikih napada. Od mnogih EU država, Britanija i Francuska su visoko ranjive zemlje.
Ali su Britanci istovremeno pokazali veliko jedinstvo nakon posljednjih događanja. Kako to objašnjavate?
Kao i Francuzi zapravo, kao i većina demokratskih društava. Imali smo terorističke napade i u Berlinu, neposredno u oči Božića. Nekako građani svih ovih zemalja uspiju da se odupru, zato što shvataju da, ukoliko se zaključaju u svoje kuće i ne izlaze iz njih, ukoliko ne nastave normalan život na način na koji se podrazumijeva u demokratskim društvima, onda će svjetonazor terorista pobijediti. To je zapravo kao pitanje o riziku, da li izlaziti van jer bi vas mogao pregaziti autobus. Ali u svakom slučaju ovdje je suština, oduprijeti se i ne potčiniti nikome s polja.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu točno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100%-na sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu evropske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete kada bih posjetila Sjevernu Irsku na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas u Briselu i naravno u Londonu na svim ključnim javnim mjestima kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice. U Parizu i Francuskoj čak i oko restorana, tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
I have to ask you two more questions. Pitaću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesne i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Veoma dobro poznajete situaciju u državama Balkana. Priličan broj stranih boraca sa Balkana, najviše Bosne i Hercegovine i Kosova, otišao je u Siriju i Irak, neki od njih su se i vratili. Kako na Balkan sve ovo što se dešava može uticati?
Teško pitanje. Veoma teško prosuditi da li su ovi borci, kada se vrate, odlučni da radikalizuju muslimanske zajednice, da li su spremni da počine nekakve napade po ugledu na ove u EU zemljama. Zaista moram reći da ne znam, ali su sasvim sigurno službe bezbjednosti, i evropske i američke, veoma svjesne te situacije.
Bila je to analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Regionalna agencija New Moment osvojila je i 4. zlatnog lava na festivalu u Cannesu za međureligijski projekt The One, jedna knjiga za mir, autora Mirnesa Kovača u kategoriji dizajn. Prije toga ovaj projekt nagrađen je sa 2 bronzana i 1 srebrnim lavom u kategorijama print, PR, promo and activation. To je povod da naš gost bude jedan od učesnika, teolog Pavle Mijović. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Kako je nastao projekat The One, jedna knjiga za mir?
Projekt je nastao na inicijativu novinara i teologa Mirnesa Kovača, koji je osmislio tako taj jedan koncept s ciljem da ljudima, onako na neki način najširim masama, približi te onako teološke temeljne ideje. I onda je on angažirao mene sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta i mog kolegu Muhameda Fazlovića s Fakulteta islamskih nauka. Ideja je bila vrlo, na neki način vrlo jednostavna, s ciljem približavanja tih nekih teoloških ideja širokoj publici, da izaberemo 10 tema, kako iz Kurana, tako iz Biblije, koji govori o ljubavi, odnosu prema bližnjemu, i da na tu temu prikupimo po 10 citata i da ih onda usporedimo. I glavna ideja je bila u pozadini da proberemo na neki način citate koje imaju onako univerzalnu važnost i koji nisu isključivo teološki, koji već koji imaju na neki način neku široku, univerzalnu, opće ljudsku poruku.
Šta je vama bio motiv da učestvujete u jednom ovakvom projektu?
Meni je glavni motiv bio što smatram da su to na neki način najprirodnije stvari koje, mislim, koje ljudima generalno često promaknu. Budući da danas u bosansko-hercegovačkom društvu deklarativno velika većina ljudi se izjašnjavaju kao vjernici. A na neki način iz tih vjerskih tradicija često poprilično selektivno biraju teme koje im odgovaraju. I onda naravno tako taj jedan selektivan pristup vlastitim vjerskim tradicijama na neki način ljude zatvori, ograniči ih u tu jednu perspektivu. Moja glavna ideja je bila ta i glavna želja za sudjelovanjem u projektu je bila upravo sljedeća da pokažemo u biti koliko monoteističke religije imaju mnogo toga zajedničkoga, a i te upravo univerzalne poruke nažalost ljudima često promaknu.
Evo, 4 nagrade samo na jednom festivalu potvrđuju da se radi o impozantnom poduhvatu. Koliko vam znači ta priznanja?
Drago mi je zato što često bosansko-hercegovačko društvo etiketirano onako, na neki način etikete koje mu se dodjeljuju često onako one negativne. Tako da ova nagrada je, mislim, na neki način da je zaslužena zato što je knjiga stvarno jako lijepo vizualno izgleda. O sadržaju smo već pričali, a ili je vizualno prelomljena na jedan eto način koji je doživio afirmaciju ni manje ni više ni kan. Tako da sigurno da mislim, ne toliko meni osobno, ali mislim da na neki način svima može biti drago što eto Bosna i Hercegovina na jednom prestižnom festivalu dobila tako tu jednu nagradu.
Kako ljudi vani gledaju na ovaj projekat s obzirom da dolazi iz države u kojoj se prije evo 2 decenije ratovalo i gdje su ljudi, velika većina i danas, razdvojeni po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti?
Koliko sam onako imao prilike podijeliti s ljudima tako te neke ideje vezane za knjigu i samu knjigu, ljudi su na neki način oduševljeni. Jer kao što sam rekao, Bosna i Hercegovina često je brendirana negativno u toj međunarodnoj javnosti. I vi ste sami sad naveli da eto, ovdje su bila grozna ratna djelovanja čije se posljedice na neki način i danas osjete. Tako ljudima je poprilično, kako da kažem, neočekivano da vide da ljudi ovdje normalno žive i normalno surađuju i normalno komuniciraju, a ja vjerujem da je u biti da je velika većina bosansko-hercegovačkog društva opredjeljena za tako jedan zdravi vid komunikacije, tako da nam je to i ta nagrada što je knjiga dobila na neki način priznanje svim tim ljudima što eto i u konkretnom životu i možda nekim drugim nivoima jednostavno komuniciraju.
Pavle, zbog čega je bitno na ovakav način govoriti o religiji?
Znate, religija je mnogo ovisi o ljudima koji je prakticiraju. Tako da ako neko u sebi ima naglašen neki primjerice militantni aspekt ili tako, vjerojatno je religija koju on prezentira je tako. Iako dopustio bih se reći da sve religije kad se ogoli onaj dogmatski, institucionalni aspekt, da sve religije u biti promoviraju taj jedan normalan odnos čovjeka prema čovjeku. I to često puta fali i mi smo svjesni na neki način da to fali i zato smo, rekao, usporedili vrlo jednostavno određene citate svetopisanske koji pokazuju upravo to.
Smatrate li da se u današnjem vremenu religija često zloupotrebljava?
Naravno. Ali ne samo danas. Gotovo kroz čitavu povijest religija je mnogo puta bila instrumentalizirana. I dovoljno, nažalost, niti jedna od vjerskih tradicija nije bila imuna na to. U ime religije se vodili ratovi, osvajanja, sve te militantne rabote kojih se stvarno normalan čovjek sami. No, rekao, smatram da je možda veći problem nego same religije bili ljudi, pojedinci, na neki način ponekad često institucije koji su tu religiju prakticirali. I rekao, mislim da danas u 21. stoljeću da je vrlo važno stalno naglašavati tu jednu pacifističku paradigmu nove suvremene religioznosti i podsjećati ljude na nju.
Kako komentarišete, sve češću pojavu, naročito kod mlađih generacija, da odbijaju učiti o drugom i drugačijem, pravdajući to na neki način gubitkom onog njihovog vlastitog?
Pa, znate, ima tu svega. Mlada populacija, adolescencija, to je otprilike onako period u životu gdje čovjek traži tu neku svoju vrstu odabira, identiteta i toga. Budući da je to razdoblje jedno nedovršeno u mladog čovjeka, on naravno da često puta se onako getoizira u tom svom. Ne samo u religiji, getoizira se u smislu, ne znam, opredjeljenja navijačkog, navija za ovaj klub, ne voli drugi klub, u smislu odabira, glazbe, sporta, bilo čega. Tako da vjerujem da ni ta neka religijska opcija nije imuna na to. Ali dok recimo kod mladih ljudi, kod adolescenata, to je donekle razumljivo, ali ipak ta faza pokazuje jednu nedovršenost religije i zaželjeti im je da će uz na neki način jedan normalan razvoj svoje vlastite ličnosti i tog nekog vjerskog odgoja, da će u biti shvatiti da niti jedna religija nije izolirana, nego da je naprotiv, da sve religije se testiraju u odnosu prema drugima.
Knjiga je napravljena, koliko sam shvatila, u audiovizualnoj formi. Da li je to jedan od načina na koji se religija može približiti javnosti na jedan, hajmo reći, moderan način?
Pa ja slažem, mislim, znate, danas na neki način religija traži te neke nove putove da se približi modernom čovjeku. Knjiga je dakle ovo objavljena u onom klasičnom formatu, već sam spomenuo da je vrlo lijepo prelomljena, dostupna je na internetu u PDF formatu, ali također taj oblik audio knjige, mislim da jednostavno da može pomoći.
I evo za kraj jedno pitanje, s obzirom da i Međureligijsko vijeće za koje je rađen ovaj projekat Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada i postojanja, koliko je to važno za njih?
Pa iskreno smatram da je dosta važno da je ovako jedan projekt dobio podršku Međureligijskog vijeća. Međureligijsko vijeće je također jedan projekt onako sui generis u čitavom bosansko-hercegovačkom društvu. Tako da mislim i, evo, ovo je njihova obljetnica, mislim da 29. ovog mjeseca slave 20. obljetnicu ovdje i mislim da, eto, uz ove nagrade, uz neke pozitivne poruke, da to pokazuje i ono što je Međureligijsko vijeće, više ili manje uspješno, stalno ili ne, ipak pokušalo promovirati na ovim prostorima.
Sa jednim od autora knjige The One, knjiga za mir, Pavlom Mijovićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snježana Banović je pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica u Zagrebu. Ostvarila je niz predstava u pozorištima u regiji, autorica dvije knjige o teatru. Za naš radio govori o provincijalizaciji i melograđanštini koja je ušla u sve pore života u Hrvatskoj, te čemu se mogu nadati društva poput Hrvatskog koji nemaju kulturu sjećanja. Sa Snježanom Banović je razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko, eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. Pa kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je, zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski, ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav, koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva. A to sve te četiri kategorije koje sam nabrojila su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje, najkraće rečeno i najjasnije, slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH.
Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju ko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći: ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko. Ja ipak radim na umjetničkoj školi, gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja, ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih, možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da je to jedina, da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično, profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita, koje su poduzele neke korake koje su nas dovde i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti kakvo vadi Hrvatsko kazalište. Naravno govorimo o onom javnom jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti na primjer Boruta Šeparovića koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je Hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije u osnovom kao i cijela Hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Snježana Banović, pozorišna rediteljica i sveučilišna profesorica iz Zagreba sa kojom je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Posljednje polemike oko karaktera Rusko-Srpsko-humanitarnog centra u Nišu nisu ništa novo jer su počele još pre nego što je otvoren 2012. godine. Međutim, nikada do sada američki zvaničnici nisu tako otvoreno doveli u pitanje njegovu pravu namenu, tačnije da bi mogao da se koristi i kao baza za špijunažu. Rasprava u Senatu o Balkanu, u kojoj je bilo reči i o pomenutom centru, očito pokazuje da raste zabrinutost u Vašingtonu zbog ruskog uticaja u regiji. Ovaj objekat je prvi tog tipa koji je Rusija otvorila u Europi izvan prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Za sada pomaže u vanrednim situacijama kao što su poplave, požari i deminiranje. Međutim, činjenica je da se centar nalazi pod jurisdikcijom Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koje, kako ističe Stratfor, vuče korene iz spoljne vojne obaveštajne službe. Stoga su mnogi zapadni mediji ocenili da je Moskva u Nišu stvorila logističku bazu, koja slučajno ili sračunato ima vojni značaj. Bonstil, kao jedna od najvećih američkih prekookeanskih baza, nalazi se na svega 100 km vazdušne linije od Niša. Istovremeno, stanica američkog štita u rumunskom mestu Develselu je udaljena oko 200 km. Također, centar je pozicioniran blizu nesuđene trase gasovoda Južni tok, a procenjuje se da bi tuda trebalo da prođe i Turski tok. Dakle, ovaj centar treba posmatrati i kao deo geopolitičke borbe Rusije i Zapada i u zavisno i od njene dinamike može dobiti odgovarajuću namjenu. Zvanični Beograd odugovlači sa davanjem diplomatskog imuniteta ruskom osoblju u centru, kao što je već odobrio pripadnicima NATO-a koji prolaze preko teritorije Srbije. Aleksandar Vučić i takako ima u vidu upozorenja Vašingtona i Brisela, te nije podlegao pritiscima ne samo Moskve, već i bliskih saradnika, počevo od bivšeg šefa države Tomislava Nikolića preko lidera socijalista Ivice Dačića. Odnos Srbije prema ovom centru je, kako naglašavaju vlasti u Beogradu, simbol i potvrda njene uravnotežene politike prema Rusiji i Zapadu i vojne neutralnosti. Međutim, ta vojna neutralnost koja ide u prilog Rusiji otežava Srbiji približavanje Zapadu, pre svega Evropskoj uniji, jer neutralnost u tom konfliktu nije moguća. Dakle, zbog ove na prvi pogled mudre i jedino realistične politike balansiranja između velikih sila, Srbija se može naći u nebranom grožđu u kojoj bilo koji potez da povuče je skopčan sa rizicima, a čak i opredeljivanje za jednu stranu može izazvati njeno podozrenje, jer će se protumačiti kao zakasneo i neiskren potez.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.